ამბობენ, რომ დემოკრატიული პარტიების გარეშე შეუძლებელია შექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ, ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ცუცკირიძე, საუბრობთ შიდა პარტიული დემოკრატიის პრობლემებზე პოდკასტში ახლა ამის დროა.
მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ბიბილაშვილი, ჩემი თანაწამყვანია ლევან ცუცკირიძე. დღეს ჩვენი სტუმარია გიგა ჯოხაძე. სანამ გიგას წარმოგიდგენდით, მინდა უბრალოდ შევაჯამოთ ჩვენს წინა პოდკასტებში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის ზოგადად შიდა პარტიული დემოკრატია, თუ რატომ არის შიდა პარტიული დემოკრატია მნიშვნელოვანი ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა როლი აქვს შიდა პარტიული დემოკრატიის არქონას ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში ჩვენ ზოგად უბედობასთან და იმასთან, რომ კრიზისიდან კრიზისამდე მოძრაობთ პოლიტიკური თვალსაზრისით. ბოლო გადაცემაში ჩვენ ვესაუბრეთ გიორგი ხარებავას, რომელმაც ისაუბრა ლიდერის როლზე შიდა პარტიული დემოკრატიის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი თემაა და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ვისაუბროთ, მე მგონია, რომ ამ თემის გაშლა კიდევ შეიძლება, იმდენად მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით ის საკითხები, რომელიც ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას. დღეს, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენთან იქნება გიგა ჯოხაძე. გიგა არის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ჭავჭავაძის ცენტრის მკვლევარი, რომელიც მუშაობს შიდა პარტიული დემოკრატიის საკითხებზე, და დღევანდელ პოდკასტში ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან და საკვანძო თემაზე, როგორიც გახლავთ ფინანსები. დაფინანსების როლი ქართული პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიის არსებობასა თუ არარსებობაში და ამ კუთხით რა შეიძლება შეიცვალოს. მოგესალმები გიკა.
მოგესალმებით.
იდეა თან ძალიან მნიშვნელოვანია პოსტსაარჩევნო გარემოში ამ საკითხებზე საუბარი და პრინციპში ჩვენ წინა თემასაც ებმის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკურ პარტიებში ლიდერები და ფული მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ხშირად არის ხოლმე ეგრეც, რომ ლიდერი არის ის, ვისაც ფული აქვს.
რა გვეტყვი ამ თემაზე?
კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. უპირველეს ყოვლისა შესავალში უნდა აღნიშნოთ ალბათ, რომ პარტიული ფინანსები და შიდა პარტიული დემოკრატია ერთმანეთთან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მჭიდროდ დაკავშირებული ცნებები არის და ზოგადად ან პარტიული ფინანსების განკარგვა და კონტროლი არის შიდა პარტიული დემოკრატიის ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი და იმის მიხედვით, ვინ აკონტროლებს ზოგადად, ვის ხელში არის ეს პროცესი, ჩვენ შეგვიძლია მნიშვნელოვნად ვთქვათ ის თუ დაახლოებით კონკრეტულად რომელიმე პარტიაში შიდა პარტიული დემოკრატია რა ხარისხით არის, ასე ვთქვათ, განვითარებული. მარტივად რომ ვთქვათ, ის პარტიები, რომლებშიც არსებობს შიდა პარტიული დემოკრატიის საკმაოდ მაღალი სტანდარტი,
აკმაყოფილებენ. პარტიები არის ასეთი?
არა, მაგას შემდეგში მოგახსენებთ. ზოგადად, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ის პარტიები, რომლებშიც არსებობს შიდა პარტიული დემოკრატიის საკმაოდ მაღალი ხარისხი, აკმაყოფილებენ ორ ძირითად კრიტერიუმს. პირველი, ეს არის ინკლუზიურობის მაღალი ხარისხი, რაც გულისხმობს იმას, რომ პარტიაში მთელ რიგ საკითხებზე გადაწყვეტლებები მიიღება არა კონკრეტული ლიდერის ან ლიდერთა მცირე წრის მიერ, არამედ მასში ჩართულები არიან ეგრეთ წოდებული გრასრუტ წევრები, ანუ ჩვეულებრივი რიგითი, ასე ვთქვათ, რიგითი წევრები. და მაღალი ინკლუზიურობის ქონე პარტიებში, რა თქმა უნდა, თელრიგ საკითხებზე, მათ შორის რა თქმა უნდა ფინანსების განკარგვაზე და კონტროლზეც, გადაწყვეტლების პროცესში აქტიურად არიან ჩართული ეს რიგითი ამორჩევლებიც, რა თქმა უნდა. თუმცა პირიქით, დაბალი ინკლუზიურობის ქონე პოლიტიკურ პარტიებში გადაწყვეტლებები, მათ შორის ფინანსების კონტროლზე, მიიღება კონკრეტული ლიდერების, ან კონკრეტული ლიდერის ან ლიდერთა ძალიან ექსკლუზიური მცირე წრის მიერ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, მე ვფიქრობ, ეს არის დეცენტრალიზაციის საკითხი, რაც გულისხმობს იმას, რომ პარტიებში უნდა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, რეგიონული ადგილობრივი ოფისების დამოუკიდებლობა, ისე როგორც პოლიტიკურ, ასევე ფინანსურ საკითხებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს ანუ პარტიის ცენტრალური აპარატის გავლენა გადაწყვეტლებების მიღების პროცესზე და პარტიის ადგილობრივ რეგიონულ ორგანიზაციებს უნდა მიეცეთ მეტი დამოუკიდებლობა მთელ რიგ საკითხებში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ფინანსების განკარგვასა და კონტროლზე, იმისათვის, რათა არ იყოს ადგილობრივი პარტიების ადგილობრივი ორგანიზაციები არ იყვნენ დამოკიდებულნი, ასე ვთქვათ, მთლიანად პარტიის ცენტრალური აპარატის, ასე ვთქვათ, მოწყალებაზე. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ რომ ინკლუზიურობისა და დეცენტრალიზაციის კუთხით საქართველოში ძალიან უკიდურესად დაბალი დონე არსებობს, ან პარტიებში უკიდურესად დაბალი დონე არის ცენტრალიზაციის და ინკლუზიურობ დეცენტრალიზაციის და ინკლუზიურობის და ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმ ფაქტზე რომ ზოგადად შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში არის ძალიან დაბალ დონეზე ასე ვთქვათ განვითარებული და არის ასე ვთქვათ ჩანასახოვან მდგომარეობაში. Ну, მოკლედ რო შევაჯამოთ ეს საკითხი, პარტიული ფინანსების საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, შედარებით შიდაპარტიულ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ. იქნება გამომდინარე, რომ ისეთ პარტიებში, რომელშიც არ არსებობს ფინანსური გამჭვირვალობა, ცხადია, რომ ვერ გვექნება შიდაპარტიული დემოკრატია.
და ეს ფინანსური ფინანსების საკითხი ზოგადად, როგორც ჩანს საქართველოში, ბევრი პოლიტიკოსისთვის რაღაც შემოსავლის თავარი წყაროც არის. აი ჩვენ ბევრი მაგალითი გვაქვს ესეთი რაღაც სერიოზულად წარუმატებელი პოლიტიკოსები, რომლებზეც შეიძლება ადამიანმა იკითხოს, რომ აი ვერაფერს ვერ აკეთებს ეს კაცი და რა უნდა ამდენი ხანი პოლიტიკაში, მაგრამ თუ შევხედავთ აი ამ ფინანსების ნაკადებს, რომლებიც ბევრია, ანუ ერთი არის ეს საჯარო ფინანსებზე თუ ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში ასევე არსებობს არასაჯარო დაფინანსების წყაროებიც, ვიცით ხო, აი ეს არის თქვა საბიუჯეტო წყაროები, კამპანიის დროს მიღებული შემოსავლები, არჩევნების დროს მიღებული ფული, დამკვირვებლებისთვის მიღებული ფული და ძალიან ბევრი საკმაოდ სოლიდური შემოსავლის წყაროა. და აი ერთ-ერთი ალბათ პრაქტიკული დილემა, რაც ქვეყანაში დგას ამ მხრივ, არის ის, რომ როგორ მოვახერხოთ ის, რომ პარტიები ფინანსურადაც უფრო გამჭვირვალები გახდნენ. ხა შეიძლება მე უბრალოდ ვინაიდან ამ პრაქტიკულ საქმიანობაში ვარ ჩართულ, სულ ამ კითხვას ყველა ჩვენ სტუმარს უსვავ, რომ აი რა გავაკეთე. ფაქტია, რომ აი ეს უბრალოდ მოწოდებები იმისთვის, რომ ესე უკეთესი იქნება თქვენთვის, პარტიისთვის უკეთესია, დემოკრატიისთვის უკეთესია, არასათანადოდ მუშაობს რა. ანუ პარტიების რეფორმირება ამ მხრივ ვერ ხდება. რა ვქნათ?
ძალიან კარგი ტერმინი იყო ლევან, სერიულად წარუმატებელი. სანამ გიგასთან გადავალ და პასუხს დაველოდები, მინდა დავამატო, რომ ასეთი სტატია იყო სხვაშორის რადიო თავისუფლებაზე გამოქვეყნდა, ის სტატიაც პოლიტიკის მუშაკები. მე აი ამ ადამიანებს, რომელსაც ჩვენ სერიულად წარუმატებლად მოიხსენიებ, ვეძახთი პოლიტიკის მუშაკებს. ადრე საბჭოთა დროს იყო ხოლმე კულტურის მუშაკები, სპორტის მუშაკები, მედიცინის მუშაკები. მუშაკობა არ ნიშნავდა ამათონის სფეროში მუშაობას ან მოღვაწეობას, რეალურად ნიშნავდა კონიუნქტურის ნაწილს, რომ იყავი კონიუნქტურის ნაწილი. აი ესე გვყავს დღეს ჩვენ პოლიტიკის მუშაკები, რომლებიც რეალურად უბრალოდ კონიუნქტურის ნაწილი არიან, მაგრამ ამ კონიუნქტურას არათუ არ ცვლიან, არამედ ფუნდამენტური ინტერესი აქვთ, რომ ეს კონიუნქტურა არასდროს არ შეიცვალოს. ალბათ აქ არის აქილევსის ქუსლი, მათ შორის შიდაპარტიული დემოკრატიის ფინანსების ნაწილში.
ერთ რამესაც დავამატებ, შეიძლება საინტერესო შტრიხი იყოს, სანამ დაუბრუნდები. მე ბევრი პარტიის ოფისში ვარ ნამყოფი და ზოგ პარტიას ახასიათებს აი ძალიან ნათლად ჩანს სწორედ ეს ფინანსების და საზოგადოებასთან დამოკიდებულების საკითხი. ამინახავს რამდენიმე სართულიანი ოფისები და პირველი სართული არის ხოლმე მოქალაქეთა მისაღები, რომელიც აი უფრო დემოკრატიულად გამოიყურება. აი არ არის ესეთი, მე ზევით არიან რაღაც პოლიცაბჭოს წევრების ხედა და იქ უკეთესი კომფორტია და სულ ზევით პოლიტიკური პარტიის ლიდერის სართული ან ოფისებია, სადაც ნახავთ ძალიან დიდ ტელევიზორებს, ლამაზ აკვარიუმებს, ბევრ ესპრესოს მანქანას, მაგრამ იქ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც მიდის პარტიასთან სალაპარაკოთ, რომ იქ ვერ მიდის. ქვევით ჩავთვითრი გაზეთების ნაჭრებია ზოგან აფარებული რა. რაღაცაი ძალიან ესე შტრიხად ჩამრჩა ილუსტრაცია ეს პარტიული სახის ხშირად.
კი, გეთანხმებით, მეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის საბიუჯეტო, ანუ ზოგადად ფინანსების მოდელები პარტიის. ნუ ზოგადად მოკლედ, ანუ შეჯამების სახით რო ვთქვათ, რომ საქართველოში პარტიების დაფინანსების, რო ანუ ძირითადად სამი გზა არსებობს. პირველი ეს არის საბიუჯეტო დაფინანსება, რომელსაც პარტიები იმ შემთხვევაში იღებენ, თუ ისინი უკანასკნელ არჩევნებზე გადალახავენ კონკრეტულ ზღვარს და შესაბამისად მათი დაფინანსება არის პროპორციული მათ მიერ მიღებული ხმებისა. მეორე მნიშვნელოვანი გზა დაფინანსების პარტიების არის საწერო შენატანები, რომელსაც თვითონ ადგენენ პარტიები, ან მინიმალურ რაოდენობას, თუმცა მაქსიმალურ რაოდენობა არის, როგორც ვიცი, კანონით 1200 ლარი განსაზღვრული წელიწადში.
ოდიში გიგა, საწევრო შენატანი მე რამდენადაც ვიცი, რეალურად დე ფაქტო არც ერთ პარტიაში არ მოქმედებს.
არა, თითქმის არ.
ჩვენთან ვინაიდან იმდან
პარლამენტარები ხელფასის ნაწილს ზოგ პარტიაში დებენ ხოლმე
ბულავს. საწაროს ვერ დავარქვევთ ამას, ხო, ნუ ერთეული
ადამიანების.
ძირითადად არის მაინც საბიუჯეტო დაფინანსება და ნუ აი ეს მესამე რაზეც უნდა მესაუბრა, ეს არის კერძო შემოწირულობები, კერძო კონტრიბუციები, რომელიც აი მაგალითად 2020 წლის მონაცემებით უსწორად მახსოვს დაახლოებით, ანუ ეს საწარო შენატანები იყო რაღაც ძალიან მიზერი, სრული დაფინანსების რაოდენობის დაახლოებით 60%-ამდე იყო საბიუჯეტო დაფინანსებით მიღებული შემოსავლები პარტიებისთვის და დაახლოებით 40% იყო კერძო შემოწირულობებზე მოდიოდა და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ საკითხი რაც არის ანუ საბიუჯეტო დაფინანსების მოდელს რაც ეხება ზოგადად პოლიტიკის გავლენიანი მეცნიერები ხშირად მიიჩნევენ იმას რომ საბიუჯეტო დაფინანსების მოდელს მნიშვნელოვანი კარგი დამახასიათებელი ანუ ასე ვთქვათ მახასიათებლები აქვს კარგი მახასიათებლები აქვს იქიდან გამომდინარე რომ მისი მიზანი არის ასე ვთქვათ შეამციროს აღმოფხვრას ეს ფინანსური დისპროპორცია მართლ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ეს მოდელი არ მუშაობს თელი რიგი მიზეზების გამო და მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი მთავარი ის არის რომ საქართველოს შემთხვევაში შემოდის ასე ვთქვათ დემოკრატიული ტრანზიციის პერიოდში მყოფი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი პრობლემები მათ შორის შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ უკიდურესად პოლარიზებული გარემო ეკონომიკური და პოლიტიკური არასტაბილურობა და ასე შემდეგ რა ზოგადად პარტიული სისტემის განვითარებლობა და ასე შემდეგ და ზოგადად ანუ მე ვფიქრობ რომ საქართველოსი ყველაზე უკეთ მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის უთანასწორობა ჩანს ეს კერძო შემოწირულობების კერძო კონტრიბუციების ნაწილში მაგალითად 2021 წლის მონაცემები თუ სწორად მახსოვს აი იანვრიდან ოქტომბრამდე არსებულ პერიოდში მართლმა პარტიამ კერძო შემოწირულობების სახით მიიღო დაახლოებით 17 მილიონ ლარამდე მაშინ როდესაც შემოწირულობების მიხედვით მეორე ადგილზე მყოფი პარტიის დაფინანსება ანუ ლელო მეორე ადგილზე მყოფი პარტია იყო ამას აღემატებოდა ქართული ოცნების კერძო შემოწირულობის რაოდენობა დაახლოებით 7ჯერ. ანუ რამხელა დისპროპორცია არის და ნუ სხვა
შემოწირულობა ამას ძალიან პირობითად შეიძლება დავარქვათ ის მოდელი რომელიც ჩვენთან არსებობს ხშირად არის ხოლმე ბიზნესსა და მართველი პარტიის ერთგვარი გარიგება რომ მე შენ მოგაგებინებ ტენდერს მე შენ საბიუჯეტო თანხებს გადმოგცემ იმ პირობით რომ ამ თანხის ნაწილს შენ ოფიციალურად გადმორიცხავ ხო ნაწილს დე ფაქტო სხვა ფორმებით განკარგავ მაგრამ გიგა თუ შეიძლება ერთ რამეს მინდა დაუბრუნდე ხა ჩვენ საუბრობთ უფრო გადავედით ზოგადად დაფინანსების უთანასწორობაზე და უსამართლობაზე და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ამაზე ბევრი გვისაუბრია და კიდევ ბევრს ვისაუბროთ მაგრამ ჩვენი მაინც უფრო კონკრეტული ფოკუსი უნდა იყოს ამ პოდკასტებიდან გამომდინარე შიდა პარტიულ ნაწილზე მე პირადად მახსენდება 11 ეპიზოდი მე გახდით ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი პოლიტიკური საბჭოს წევრი და შედარებით მაღალი თანამდებობისას მახსოვს ასეთი ეპიზოდი როდესაც მიდიოდა საუბარი ფანდრეიზინგზე ერთ-ერთი წევრი პარტიის წამოდგა და იკითხა ასეთი რამ პოლიტსაბჭოს წევრი მე შემიძლია მოვიტანო საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ცხადია ოფიციალური შემოწირულობის გზით უბრალოდ მინდა ვიკითხო შემდგომ ვინ განკარგავს ამ თანხებს და ვინ გადაწყვეტს სად წავა ეს ფული და მახსოვს ის სიჩუმე რომელიც ჩამოვარდა ვინაიდან თითქოს ერთი მხრივ აშკარა იყო მეორე მხრივ უხერხული იყო ამ კითხვაზე პასუხი და სწორედ ეს არის აი ეს თავარი პრობლემა სადაც მივდივართ და უშოთ ჩვენ საწევროებიც ვახსენეთ საწევროც კი შეიძლება საქართველოს შემთხვევაში მუშაობდეს მიუხედავად იმისა რომ დიდი გაჭირება გვაქვს არიან ადამიანები რომლებიც აი გირჩი მაგალითად იხდიან ხო საწეროს შეიძლება სხვა ქვია ამას მაგრამ ნუ გადაიხდენ საწე უბრალოდ უნდა იცოდე ეს თანხა სად მიდის, რაში იხარჯება, ვის მიერ განიკარგება და რამდენად ლეგიტიმური არის და სამართლიანია ეს გაყოფა პირობითად გიგას თუ ლევანი უფრო მოსწონს და ლევანის კამპანია ხომ არ აქვს გიგას საშუალება რომ ლევანს გადაუკაჩოს თელი ფინანსები და დაუშვათ გიორგი დატოვოს ფინანსების გარეშე.
ერთი საკითხია მან ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო და იქნება ამასაც შევეხოთ. ჩვენი პოლიტიკური პარტიები არიან ძირითადად ფოკუსირებული, აი როდესაც ფინანსების მოძიებაზე დგება ლაპარაკი, ყოველთვის გეუბნებიან რომ ეხლა ბიზნესი მე ფულს არ მომცემს, ხო იცი? მაგრამ მიუხედავად აი ამ სიღარიბისა და გაჭირვებისა რაც არის ჩვენ რაც არის ჩვენი ქვეყანა ჩემი აზრით არასამართლიანად არის მიჩქმალული აი ეს მცირე დონაციების საკითხი და აი ჩვენ ორგანიზაციაში ერთხელ სხვათაშორის საპილოტე სატესტო ვარიანტად ვცადეთ რამდენიმე პარტია მოვამზადეთ ვასწავლეთ ფინანსების მოძიების სხვადასხვა მეთოდები მოდელები როგორ შეიძლება რომ მიხვიდე არა რაღაც უმსხვილეს ბანკთან არამედ რაღაც აღონიზება მოაწყო და რაღაც თანხა შეაგროვო რა და ერთ-ერთ რეგიონში ზუსტად იმ ფოკუსით რომ აი ამ რაიონულ ორგანიზაციებს თვითონ კონდეთ შესაძლებელი გამართეთ ასეთი ღონისძიება და იქ რაღაც თანხა საორგანიზაციო დაიხარჯა ამისთვის, მაგრამ ორი სამჯერ აღემატებოდა ის შემოსავალი, რომელიც პარტიამ ამ ღონისძიებიდან მაშინ მიიღო და აი ესეც არის საკითხი, რაზეც ამობენ რომ არა ეგ არ გამოვა და ასე ძალიან ბევრ რამეზე ამბობენ ხოლმე არ გამოვა და მე მართლა აღარ გამოდის რა თუ არ სწადე და ესეც არის ალბათ საინტერესო საკითხი ხანცირე ფანდრეიზინგის
რაც ამერიკაში ბერნი სანდერსმა ახალ სიმაღლეზე აიყვანა. მან მილიონობით შემოწირულობა მიიღო, რომლის საშუალო ოდენობა უსწორად მახსოვს $30 ფარგლებში მერყეობდა და პრაქტიკულად არ უსაუბრია.
ეს გაჩენს მერე მოქალაქის კავშირს და ანგარიშვალდებულების მოთხოვნას პარტიის მიმართ, ხო? შენ რა რაღაცას გადაიხდი მართლა.
მეც გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, სახალხო დაფინანსების მოდელი ეს, რაც არის ფანდრეიზინგი. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგი მოდელი არის ზოგადად პარტიების დაფინანსების და როგორც უკვე ზემოთაც აღინიშნა, ამ შემთხვევაში კიდე უფრო მეტად სირდება რაღაცა ის შავი ფულის ოდენობა, რომელიც შემოდის, რაღაცა ის დიდი კონტრიბუციების რაოდენობა და უფრო წვრილი თანხები შემოდის და უფრო მეტი მოქალაქისგან, რაც მოქალაქეში მე ვფიქრობ, რომ ნდობას აჩენს კონკრეტული პარტიების მიმართ, რომ აი ეს პარტიები კი არ ფინანსდება, ვთქვათ, რაღაც რამდენიმე დიდი ბიზნესის მიერ, არამედ მათ, ასე ვთქვათ, საშუალო კლასის ან ზოგადად მოქალაქეები აფინანსებენ.
გიგა, ძალიან მნიშვნელოვან თემასთან მივდივართ ყოველ ჯერზე და თითქოს მე გვერდზე უხვევთ, იმიტომ რომ ალბათ არცა ჩვენგანს არ აქვს ესეთი ნათელი პასუხი. თემა არის როგორ უნდა ან რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შიდა პარტიული ფინანსები იყოს გამჭვირვალე. იმისთვის, რომ პირობითად ჩვენ თუ მივიტანთ კონკრეტულ თანხას ამ თუ იმ პარტიაში, ვიცოდეთ ლეგიტიმური გზებით, ვინ და რაში დახარჯა ეს თანხა. იმისათვის, რომ ეს ნდობა გამყარდეს, ან შედგეს პირველ რიგში და შემდგომ უკვე გადავიდეს განვითარების ახალ ეტაპზე.
კი ბატონო,
სხვა ქვეყნებში რა მაგალითია ამის?
კი ბატონო, ანუ მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში ან კონკრეტულად შიდა პარტიულ დემოკრატია შეიძლება ასევე ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს მიერ გადადგმულმა კონკრეტულმა რეფორმებმაც. მაგალითად მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნებოდა თუ სახელმწიფო გაამკაცრებდა მაგალითად პარტიულ კორუფციასთან ბრძოლის მეთოდებს, შექმნიდა ვთქვათ ისეთ აღმასრულებელ ორგანოს, რომელიც კაცრად გააკონტროლებდა ასე ვთქვათ კონკრეტულად პარტიებში.
ახლა ჩვენ ალბათ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვსაუბრობთ.
არა, რა თქმა უნდა,
დღეს დღევანდელ რეალობაში შეიძლება გამოვიდეს მართველი პარტიის წევრი და ძალიან დიდი სიხარული დაეთანხმოს, რომ მოდი ახლა ახალი რეგულაცია და შემზღუდავი საშუალება თუ მომეცა ამას გავაკეთოთ.
არა, არის მანდატური.
ცხადია, იგულისხმება კონსოლიდირებული დემოკრატიები.
მოდი ჩვენ ამიტომ დღევანდელ ქართულ რეალობაზე კონცენტრირდეთ. აი ჩვენთან რა შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ ახლა ამ რეალობაში სახელმწიფო კიდევ რაღაც დამატებითი ბერკეტი რომ მიიღოს, ცხადია, უკუ შედეგის მომტანი იქნება. მაგრამ ჩვენ ალბათ რაღაც უნდა გავაკეთოთ, რომ თავად პარტიებში მოხდეს ამ თემის აქტუალიზება, თავად პარტიებში წამოვიდეს ამაზე მეტი მოთხოვნა და პარტიული ელიტები, პარტმუშაკები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის მუშაკები იძულებული გახდნენ, რომ ანგარიში გაუწიონ წევრებს, ანგარიში გაუწიონ აქტივისტებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ როგორც წესი ვერ ხედავთ, მაგრამ რომლებიც იბრძვიან საარჩევნო კომისიებში, რომლებიც დგანან აქციებზე, რომლებიც მიდიან არჩევნებზე, მიუხედავად აი ამ ყველა გარემოებისა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და რომელიც იწვევს უკმაყოფილებას პარტიული დემოკრატიის ხარისხით.
ისე შეიძლება ბოდიში პირდაპირ აი ესე ამ ფინანსების საკითხს არ ეხება, მაგრამ ალბათ რატომაც არა ეხება, ძალიან იმ დღეს სოციალურ მედიაში წერდა, აღარ მახსოვს ვინ, რომ როგორი რაღაც კონტრასტული იყო სურათი მთელმა არჩევნებმა პრინციპში გადაიერა ქალების სურვილზე. მაგრამ გამარჯვება ძირითადად კაცები ზეიმობდნენ რა და ესეც აი ამ საკმაოდ გენდერულ ჭრილშიც თუ შევხედავთ, საკმაოდ თავისეთ სურათი იყო რა, რაღაც არასასიამოვნო აი ამ ხრივაც რა, იმიტომ რომ ვინც დაკვირვებია, ვინც ყოფილა არჩევნებზე, რა ხდება და რისი გამოვლა უწყვეთ საარჩევნო კომისია, მიუხედავად იმისა ეხლა რომელი პარტიის ის არის სიმპათი, რამხელა სტრესის გარშემო უწევთ ამათ მუშაობა და არანაირი აღიარება იმისა, რომ ეს ხალხი რაღაც საქმეს მაინც აკეთებდა, თუნდაც პარტიული
და ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა ცნობიერების, მე ვიტყოდი, ეს ორმხრივი პრობლემა, ანუ არ არის ხოთ ის რომ ვიღაცა არაფასებს, არამედ ხშირად ადამიანები და მე მინდა სწორად გამიგონ, ანუ არ ვიძახირო სამხრივია, კონხრივია, ხშირად ადამიანებს თავად არ აქვთ იმაზე მეტი მოთხოვნა, ან თუნდაც ის მოთხოვნა რაც უნდა ჰქონდეთ. აქ არამხოლოდ დავუშვათ გენდერულ ნაწილზეა საუბარი, ახლა ჩვენ
ამ
ფინანსურ ნაწილზე და ჩვენ ამ დღეებში ბევრი საუბარი ქონია იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, არჩევნებზე, არჩევნების შემდგომ პერიოდზე და ძალიან ბევრი საპატივცემულო მოქალაქე ამბობს, რომ რა ვქნა, მე შემიძლია მხოლოდ ის, რომ წავიდე მივცე ხმა და მე წავიდე დავდგი აქციაზე. და ხანდახან ძალიან გახელებულს მიწევს ხოლმე მტკიცება, რომ არა, გაცილებით მეტი შეგიძლია. არამხოლოდ შეგიძლია, გაცილებით მეტი მოგეთხოვება. ანუ ხმის მიცემა და აქციაზე დგომა რეალურად ორივე საკმაოდ ესეთი ერთჯერადი პასიური ქმედება. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვალდებული ვართ და გაცილებით შედეგს მივიღებთ, თუ ვიქნებით ჩართული არჩევნებიდან არჩევნებამდე, დონაციიდან დონაციამდე, მივიღებთ მონაწილეობას პარტიულ ცხოვრებაში, მოვითხოვთ პასუხებს, მოვითხოვთ ჩართულობას. სხვადასხვა ახლა ერთი ცნობილი პოლიტიკოსის რაღაც კამპანიური მოთხოვნა იყო ახლა არჩევნების შემდეგ, რომ მაინდამაინც კითხვებს, ნუ დაშვამთო, ეს ასუსტებს თქვენ საყვარელ პოლიტიკოსსო და რაღაც მე აქამდე ვიცოდი, რომ პირიქით ნებისმიერი კრიტიკა აძლიერებს. ცხადია, თუ კეთილ სინდისიერ ადამიანს და პოლიტიკოსს აკრიტიკებ, ვინაიდან მათ კრიტიკა ახლებურად ანახებს საკუთარ თავს და იმ ბრძოლაში გაცილებით მეტ საშუალებას აძლევს, რომ დახვეწოს საშუალებები და წავიდეს წინ.
კეთახმებით, მეც ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო სამშვიდობოში უფრო ნაკლები ბერკეტები აქვს, რომ აკონტროლოს და თქვა ხელი შეუწყოს შედაპარტიულ დემოკრატიას, უფრო მეტი ბერკეტი, რა თქმა უნდა, თვითონ მოქალაქეებს აქვთ ამ შემთხვევაში, რომელმაც თვითონ უნდა მოითხოვონ შედაპარტიული დემოკრატია, პირველ რიგში უნდა გაიაზრონ რა არის შედაპარტიული დემოკრატია. კი, წევრებმა, რა თქმა უნდა, კი, ანუ უბრალო რიგითმა მრჩევლებმა, რომლის ხმაც უნდა იყოს ყველაზე უფრო ჟღერადი, ასე ვთქვა, თითოეულ პარტიაში კეთახმებით. თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ რაღაც კონკრეტული მექანიზმების და კონკრეტული რეფორმების შემუშავება შეიძლება.
კი,
სახელმწიფო მხრიდან, რომელიც თქვათ, ნუ ინკლუზიურობის ნაწილში თუ არა, მაგალითად დეცენტრალიზაციის ნაწილში მაინც გააძლიერებდა. მე ვფიქრობ, შედაპარტიულ დემოკრატიას მაგალითად არის ერთი ესეთი სახეობა, მაგალითად თქვათ რაღაც ევროპის განვითარებული სახელმწიფოების გარკვეულ ნაწილში, ნუ საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ კონკრეტულად პარტიები, თუმცა ამ საბიუჯეტო დაფინანსებას მოყვება კიდევ კონკრეტული ვალდებულებები, მაგალითად თქვათ ისეთი საკითხებისზე სამუშაოთ, როგორებიც არის მაგალითად, როგორც აღნიშნეთ, რაღაც ქალების ჩართულობა, თქვათ ახალგაზრდების ჩართულობა პოლიტიკაში, თქვათ რაღაც კვლევით მიმართულების განვითარება და ასე შემდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მე ვფიქრობ, რომ დეცენტრალიზაციის საკითხია. თუ მაგალითად სახელმწიფო გამოუყოფს კონკრეტულად პარტიებს, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას, მაგრამ აიძულებს მას, რომ მეტი ფული გადაისროლოს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რეგიონულ ადგილობრივ ორგანიზაციებში და არა დაექვემდებარებს, ვთქვათ, პარტიის ცენტრალურ აპარატს ეს ფული, მე ვფიქრობ, რომ დეცენტრალიზაციის მიმართულებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდებოდა, მე ვფიქრობ, მდგომარეობა და ამას გარკვეული გავლენა და დებით გავლენა იქნებოდა, მე ვფიქრობ, ინკლუზიურობაზეც და მოქალაქეების ჩართულობაზეც უფრო უკეთესად აისახა.
საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკაა ის, რომ აი პარტიულ სხვადასხვა დანაყოფებს უბრალოდ ავტონომიურად ეკუთვნით მათი ბიუჯეტიდან რაღაც ფული და ეს არ არის არავის ნებაზე დამოკიდებული, არც პარტიის ლიდერის და არასდროს ახალგაზრდული ორგანიზაცია. უბრალოდ რაღაც პროცენტი ეკუთვნის და მორჩად დამთავრდა, ხვალ შეიძლება გამოვიდეს და საკუთარი პარტიის ლიდერი მშვიდად აკრიტიკოს და ეს არ გამოიწვევს იმას, რომ მერე ფინანსად დაკარგავს.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ნამდვილად, ვინაიდან ჩვენთან არაერთ გზის გვინახავს და არაერთ პარტიაში, როდესაც რეგიონული დაფინანსება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ სუბიექტურ განწყობებზე და არაფერ დაუშვათ არა იმ შედეგებზე, რომელიც ამა თუ იმ რეგიონმა თუ მუნიციპალიტეტმა დადო და შესაბამისმა პარტიულმა სტრუქტურამ, არამედ მხოლოდ სუბიექტურ დამოკიდებულებაზე და რამდენად ამა თუ იმ ლიდერის ინტერესშია, რომ გააზრიაროს ადგილზე თავისი კადრი ბჭყალებში. დიდი თემაა, მნიშვნელოვანი თემაა. ეს ის თემა, რომელზე საუბარიც უნდა გავაგრძელოთ, ვინაიდან რამდენიმე პოდკასტით არ ამოიწურება საქართველოში ამ თემის ირგვლივ საუბარი. ჩვენი სურვილია, რომ ამაზე მეტმა ადამიანმა ისაუბროს, რომ ეს გახდეს პარტიული დღის წესრიგის ნაწილი ყველა პარტიაში, რაც თავისთავად ყველა პარტიის გაძლიერებას გამოიწვევს. ვინაიდან ლევან ჩვენ გვისაუბრია, რომ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს პარტიებთან, მაგრამ მუშაობს პარტიების პარტიულ ელიტებთან, რაც თავის თავად გამორიცხავს ნებისმიერ ცვლილებას, მაგრამ ინტერესთა კონფლიქტია არსებითი. შესაბამისად, ჩვენი ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ გაძლიერდეს grassroots, ასე ვთქვათ, რიგითი წევრები პარტიებისა, გაძლიერდნენ ის მხარდამჭერები, რომლებიც აქტიურად იღებენ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას და მოითხოვონ შედაპარტიული დემოკრატია, მოითხოვონ გამჭვირვალობა ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ფინანსების ნაწილში.
კი, და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილის, რაც სავარაუდოდ ყველა პოდკასტის ბოლოს გამოგვაქვს, რომ მოქალაქეებმა მეტი უნდა მოითხოვონ. არავინ ნებით მათ არაჩუქებს.
მოქალაქეები თუ არ მოითხოვენ, რა თქმა უნდა, ზემოდან ქვემოთ მართლობა იქნება ჩვეულებრივად, რომელიც შიდა პარტიულ დემოკრატიას სრულიად ეწინააღმდეგება. ჩვენ გვინდა ის, რომ როგორც აღნიშნეთ, რიგითი ამომრჩევლები იყვნენ ძლიერები და ქვემოდან ზემოთ მომდინარეობდეს პირიქით მართლობა თითოეულ პარტიაში, რაც აუცილებლად მოხდება. ალბათ იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეები მოითხოვენ ინკლუზიურობას, მოქალაქეების ჩართულობას, პარტიული წევრობის ჩართულობას, დეცენტრალიზაციას და ის ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელზეც უკვე აქ ზემოთ ვისაუბრეთ. თუ ეს მოთხოვნა არ იქნება და საზოგადოებრივი დაკვეთა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში წინ ვერ წავიწევთ სამწუხაროდ.
ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილია, რაც ჩვენი მოპოვებულია, იმას მარტივად ვერ დავთმობთ, რაც ზემოდან მოგვეცა, ის შეიძლება ზემოდანვე წაგვერთვა. შესაბამისად, ვიბრძოლოთ, მოვითხოვოთ და მოვიპოვოთ. დიდი მადლობა, გიგა.
მადლობა.
მომავალ შეხვედრამდე.
მომავალ შეხვედრამდე.